والله.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano, Oktoba 21 mwaka wa 2015. Tunasikika katika 107.5 Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu huko Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, siku chache kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, wito gani unatolewa kwa Watanzania na wanasiasa?
Tunaitayarifu public, tunawaambia na wanasiasa kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi na kwamba uchaguzi usikufanye ukakosa amani.
Wakati huo huo, baadhi ya wakazi wa Zanzibar waelezea sintofahamu iliyoko kuhusu vitambulisho vyao vya kupiga kura.
Walipotangaza tangazo kwamba hivi vitambulisho vinatoka, tumeenda majina yetu hayakuonekana, tukaambia tutatangaziwa tena. Tumesubiri, tumesikiza redio, matangazo hayajatoka. Tarehe 20 ndio mwisho kuchukua vitambulisho. Tunakuja hapa tunaambiwa vitambulisho havitoki. Hao ndio wanaosababisha fujo.
Ni baadhi ya dondoo tulizokukusanyia hii leo katika matangazo haya. Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza ni habari za dunia zikusoma kwako na Harrison Kamau.
Maafisa wa misaada wanasema uhaba mkubwa wa chakula umelikumba eneo la kusini mwa Afrika na kuathiri takriban watu milioni 27 katika eneo hilo. Lakini sehemu kubwa ambayo imepata athari kubwa ni taifa la Madagascar. Kama yalivyo mataifa mengine ya Afrika, kisiwa hicho kilichopo bahari ya Hindi kinaripoti matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama wa chakula, hasa kutokana na hali mbaya ya hewa ambayo imeharibu au kudumaza mavuno. Madagascar imewaomba wafadhili kiasi cha zaidi ya dola milioni 10. Kwa ujumla, inasema takriban raia wake milioni 1 hawana usalama wa chakula na 400,000 kati yao wako katika hali mbaya zaidi. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani, Willem van Milink, amesema fedha hizo zitatumika kwa mujibu wa dharura, kwa majibu ya dharura na programu za kuwapatia chakula wanafunzi katika mashule. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesisitiza umuhimu ya kudhibiti mizozo yoyote inayotarajiwa kuzuka kati ya nchi za iliyokuwa Yugoslavia kwa sababu ya mzozo wa uhamiaji unaokumba bara Ulaya. Akiongea mjini Berlin baada ya mkutano na mwenzake wa Finland Frank Walter Steinmeier, amesema Ulaya ni vema ihakikishe kuwa harakati za wakimbizi hazichochei mizozo mipya katika eneo la Balkan. Waziri wa mambo ya nje wa Finland, Timo Soini, pia amesema kuwa mzozo wa uhamiaji unahitaji ushirikiano wenye nguvu na wa muda mrefu ndani ya Umoja wa Ulaya kukabiliana na mmiminiko mkubwa wa wahamiaji na wakimbizi. Wakati huo huo, rais wa Tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker ameitisha mkutano wa dharura wa Umoja wa Ulaya na viongozi wa Balkan. Rais Barack Obama ametangaza wiki iliyopita kwamba Marekani itawatuma wanajeshi 300 kwenda nchini Kamerun kusaidia kupambana na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Hatua hiyo ya rais imekaribishwa na wengi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo anaarifu zaidi kwenye ripoti inayosomwa hapa na BMJ Mureithi.
Kundi hilo la wanajeshi wa Marekani litatoa msaada wa kijasusi na ufuatiliaji kwa jopo la wanajeshi kutoka nchi za Kamerun, Nigeria, Chad, Niger na Benin ambalo linapigana na wanamgambo hao wenye msimamo mkali. Ingawaje wengi wanasema usaidizi huo uliopeanwa na Marekani ni mdogo mno ukilinganishwa na hatari iliyopo, mshirika wa ngazi ya juu wa chuo kikuu cha demokrasia cha kitaifa, yani National Democratic Institute huko Cameroon, Christopher Fumonyo, hakubaliani na maone hayo. Anasema sio mchezo wa eti ni watu wangapi, lakini nafikiri la muhimu ni ujuzi unaoletwa na wanajeshi hao 300, hususan uwezo wa kukusanya ujasusi na mienendo ya wanamgambo hao na kupeana habari hizo kwa askari jeshi wa Cameroon na kuhakikisha kwamba wanatumia habari hizo kwa njia ambazo zinaweza kuliangamiza kundi hilo la Boko Haram. Aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Yaunde, Sergey Yondu, ambaye sasa anaishi nchini Marekani, amesema ameridhishwa na hatua hiyo ya Rais Barack Obama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea kuangazia habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Rais wa Syria Bashar al-Assad amerejea nyumbani hivi leo baada ya kufanya ziara ya nadra nchini Russia kukutana na Rais Vladimir Putin na kujadili kampeni za kijeshi za takriban wiki tatu za Russia kuliunga mkono jeshi la Assad. Assad hajulikani kuwa ameshawahi kufanya ziara nje ya nchi tangu mwaka wa 2011, mwaka ambao majeshi ya usalama yalianza ukamataji kwa maandamano ya amani na hali nchini kwake ikabadilika na kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo takriban watu 1240 wameuawa. Katika mkutano wa jana mjini Moscow, Assad amemshukuru Putin kwa msaada wa Russia, akisema kwamba bila ya wao ugaidi ungesambaa katika maeneo mengi zaidi. Serikali ya Russia ya Syria mara kwa mara inawataja wapiganaji wa waasi kama magaidi wa Russia, imekosolewa na Marekani na mataifa mengine kwa kuwalenga waasi na mashambulizi yake anga hayalengi wanamgambo wa Islamic State. Viongozi wa Iraq wanafanya kazi kumchagua kamanda atakayeongoza mpangilio wa vikosi mbalimbali kwa ajili ya kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Mkuu wa makamanda wa jeshi wa Marekani Generali Joseph Dunford amesema hayo Jumanne wakati alipotembelea Iraq. Jeshi linaloongozwa na Marekani linahitaji mtu mmoja ambaye anaweza kuzungumza na mamlaka kuhusiana na kampeni ili kutoa msaada bora. Wakati ushirikiano huo ukiwa unafanya mashambulizi ya anga, kundi la wapiganaji wa Shia, kabila la Sunni na vikosi vya Vikurdi vimepambana na wanamgambo katika maeneo kadhaa ya Iraq na kupata mafanikio ya kiwango tofauti. Dunford amesema hawezi kueleza hali ilivyo nchini Iraq na hawezi kusema muda halisi wa kufanya kampeni hizo. Na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameidhinisha makubaliano ya nyuklia ya nchi hiyo na mataifa yenye nguvu duniani, lakini ameonya kuwa mkataba una utata na udhaifu. Katika barua yake kwa rais wa Iran Hassan Rouhani ambaye imesomwa kwenye televisheni ya taifa, Khamenei amesema udhaifu kama huo unaweza kuiharibu nchi hiyo kwa sasa na baadaye. Amewasihi maafisa wa Iran kuwa macho katika kulinda dhidi ya mapungufu katika mkataba. Mkataba umekuwa ni kiini cha mjadala mkali nchini Iran, huku wale wenye msimamo mkali wakidai kuwa wapatanishi wa Iran wameridhia mambo mengi katika majadiliano na Marekani, Uingereza, Ufaransa, Russia, China na Ujerumani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, wahariri wa vyombo vya habari wamekutana leo jijini Dar es Salaam kuzungumzia mchango wao katika kuhakikisha uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Jumapili hii unakuwa huru, wa haki na katika hali ya utulivu na amani. Mwandishi wetu Dina Chahali anaripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mkutano huo umeratibiwa na idara ya habari Maelezo na kushirikisha pia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA na jeshi la polisi, ambapo mjadala mkubwa ulijikita namna gani vyombo vya habari vya Tanzania vinaweza kusaidia kufanyika uchaguzi mkuu na kila upande kupata haki yake inayostahili bila kuwepo uvunjifu wa amani, kwa kauli maarufu kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Asa Mwambene ni mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo nchini Tanzania.
Wanaofanya maamuzi ya taarifa zinazotoka kutangaza katika vyombo vya habari, kukaa nao, kujadiliana nao kwa pamoja ni namna gani tunaweza kuepusha shari ambazo katika nchi zingine huko nje tumewahi kutokea, kwamba vyombo vya habari vilikuwa vyanzo vya migogoro hasa wakati wa uchaguzi. Na baada ya majadiliano marefu, kwa kweli wahariri wenyewe wamekubaliana kwamba kama sehemu ya mchango wao wa kuona kwamba wanachangia kuwa na amani wakati wa uchaguzi, basi wamekubaliana kuwa na tahariri moja ambayo itatolewa na vyombo vyote vya habari siku ya Ijumaa.
Wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari waliohudhuria mkutano huo wa mashauriano walikuwa pia na maoni tofauti juu ya uandishi wa habari na uchaguzi mkuu ujao.
Lakini Watanzania ukiacha ukabila, udini, rangi na kila kitu, tunabaki wamoja. Na vile vile kama nimesema zamani kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, kwamba leo hii tuko kwenye ushindani. Kwa mimi nimesema kwamba kuna umuhimu sana, hata kama tuna fungamano wote wa kisiasa, kwamba turudi kwenye misingi mikuu ya taifa hili kwamba patana.
Kwa mimi nadhani tukubaliane tu kwamba tuna haja ya kustrategize kuhakikisha kwamba tunaitaarifu public, tunawaambia na wanasiasa kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, na kwamba uchaguzi usitufanye tukakosa amani, lakini vile vile matamshi yao yanatisha watu kwenda kupiga kura. Kwa hiyo tufanye nini ili tubaki na amani yetu? Amani yetu ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Kwa hiyo nadhani bado sisi kama wahariri bado tunaweza tukajadiliana zaidi.
Uchaguzi wa mwaka huu wa Oktoba 25 umegubikwa na ushindani mkubwa kuliko chaguzi nyingine hapa nchini tokea kuingia kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa, pengine kutokana na hamasa inayoonyeshwa na Watanzania baada ya kuwa na upande mwingine wa upinzani ulioimarika zaidi kutokana na kuungana kwa vyama vinne vya upinzani dhidi ya chama tawala CCM na kumsimamisha mgombea mmoja wa kiti cha uraisi, huku pia mgombea wa CCM akionekana kuwa na mvuto kwa wapiga kura.
Siku ya Jumapili, Oktoba 25, Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu Tanzania.
Basi usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili Oktoba 25, narudia ni Jumapili Oktoba 25.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mbunge wa Marekani Paul Ryan anasema atawania nafasi ya spika wa baraza la wawakilishi, lakini kama atakuwa na uungaji mkono wa makundi yote ndani ya chama cha Republican ambacho kimegawanyika. Bwana Ryan amesema, kama wenzangu wataniamini kuwa spika, basi nitakuwa suluhisho. Akiongea jana Jumanne baada ya mkutano wa faraga na viongozi wa Republican kwenye jengo la bunge, Ryan amewaambia waandishi wa habari anawapa wenzake mpaka Ijumaa kufanya maamuzi kuhusu orodha ya madai aliyoyatoa. Nafasi hiyo imekuwa wazi tangu mapema mwezi huu baada ya spika wa sasa John Boehner kulazimishwa kuacha wadhifa wake na kundi la wa Republican 40, yani Freedom Caucus, ambao wana msimamo mkali. Chama kimeingia katika hali ya sintofahamu baada ya aliyekuwa chini ya Boehner, kiongozi wa walio wengi Kevin McCarthy, kujitoa katika kinyaganyiro bila kutarajiwa kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa Freedom Caucus. China na Uingereza leo zimetia saini makubaliano ya biashara ya mabilioni ya dola baada ya rais wa China Xi Jinping kukutana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron akiwa kwenye siku yake ya pili ya ziara rasmi nchini Uingereza. Kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya China NPC pamoja na ile ya Uingereza BP zinatarajiwa kukubaliana kuhusu miradi ya pamoja ya maendeleo. Akizungumza na wanahabari mjini London baada ya kikao hicho, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron wa Uingereza amesema Uingereza na China watatia saini mkataba wa kugharamia mtambo wa nyuklia wa Hinkley Point C utakaojengwa na wanakandarasi wa Ufaransa kusini magharibi mwa Uingereza. Cameron ameongeza kusema ni kuona kwamba China ikiwa mshirika wa karibu, kwamba pendo lake ni kuona ushirika wa karibu na China wa kiuchumi na pia katika kukabiliana na uhalifu wa kimitandao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon leo amewataka viongozi wa Israel na Palestina kufanya kazi kupunguza wimbi la ghasia ambazo zinasababisha mauaji. Bwana Ban amekutana hii leo na rais wa Palestina Mohamed Abbas huko ukingo wa magharibi katika mji wa Rama na kumaliza mazungumzo ya siku mbili katika eneo hilo yaliyolengwa kuleta utulivu baada ya hali ya ghasia ya wiki kadhaa ambazo zimesababisha vifo vya Waisraeli 8 na zaidi ya Wapalestina 40 ambao wamefariki. Kulikuwa na majaribio mawili ya mashambulizi ya Wapalestina kwa Waisraeli leo Jumatano. Polisi wanasema mwanajeshi mmoja amejeruhiwa kwa kuchomwa kisu karibu na makazi ya walowezi huko ukingo wa magharibi, na mshambuliaji amepigwa risasi na kuuawa. Mpema, wanajeshi wa Israel walimpiga risasi mwanamke wa Kipalestina huko Ukingo wa Magharibi baada ya kwenda kwenye makazi ya walowezi akiwa ameshika kisu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Burundi inalaani hatua ya Umoja wa Afrika ya kutishia kuwachukulia vikwazo baadhi ya maafisa wake ambao majina bado hayajafahamika. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Umoja wa Afrika ulitishia kuwawekea vikwazo vya kusafiri na mali zao kuzuiwa kwa maafisa wa serikali ambao wanajihusisha na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mgogoro wa kisiasa uliopo nchini Burundi. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Kwa mjibu wa serikali ya Burundi, kitisho cha Umoja wa Afrika cha kuwachukulia vikwazo baadhi ya maafisa wa serikali ya Burundi ambao majina yao bado kutajwa ni hatari kwa juhudi za kurejesha amani nchini hapa. Msemaji wa serikali ya Burundi, Philippe Nzobonariba, anasema kuna nchi za bara hili la Afrika ambako hali ni mbaya zaidi kuliko hapa Burundi, lakini hapo vikwazo bado havijachukuliwa.
This situation plus dramatique avec des bilans plus lourds existe un peu partout en Afrique.
Hapa anasema kuna nchi za Afrika ambako migogoro inapamba moto sana kuliko hapa nchini Burundi, ikizingatiwa idadi ya watu wanaouawa au hasara nyingine kutokana na vita, lakini Umoja wa Afrika haujawahi kuwachukulia vikwazo. Sisi tunasema hakuna kupendelea kunako swali la kutafuta amani. Hatua kama hizo na wakati huu zinaweza kuwa changamoto kubwa katika juhudi za kurejesha amani Burundi, kwa sababu kila upande utapita unakokotea kamba upande wake, na hivyo amani hayo yanayosakwa huenda yakatupotea. Anazidi kusema
avec le risque de compromettre la paix recherchée par le dit conseil.
Tayari Umoja wa Ulaya wao waliwachukulia vikwazo vya kusafiri na mali zao kubanwa maafisa watatu wa serikali, akiwemo mtuhumiwa mmoja wa jaribio la mapinduzi. Mwishoni mwa wiki iliyopita, baraza la amani la Umoja wa Afrika lilitishia kuwachukulia vikwazo baadhi ya maafisa wa serikali ya Burundi ambao umoja huo unasema wanajihusisha na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mgogoro huu wa kisiasa unaikabili Burundi kwa sasa. Vikwazo hivyo ni pamoja na kubana mali zao na kuwazuia kusafiri. Baraza hilo pia liliomba mazungumzo yatakayoshirikisha pande zote yafanyike haraka ili kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa. Umoja wa Afrika ulipendekeza mazungumzo haya yafanyike nje ya nchi, mjini Addis Ababa nchini Ethiopia au nchini Uganda. Hii ni wakati hapo kesho mazungumzo mengine ya kitaifa bila ya mpatanishi na ambayo hayakubaliwi na upande wa upinzani yanataraji kuzinduliwa rasmi hapo kesho. Upande mwingine, waziri wa ulinzi wa Uganda Chris Pasikionga, aliyekuwa akisimamia mazungumzo yaliyovundika, tayari ameitisha vikao vingine nchini Uganda mwanzoni mwa mwezi Novemba, amethibitisha waziri wa mambo ya nchi za nje wa Burundi Alain Aime Nyamitwe. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza na kuyapata wakati wowote mahala popote ulipo kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voanews.com. Vile vile tunapatikana katika radio shirika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 98.1, Equator FM Kisumu 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Siku ya Jumapili, Oktoba 25, Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe wa baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili, Oktoba 25.
Sio la kwanza na pelekwa tarehe 24 ndio la kwanza.
Haya basi, msikilizaji, ni vidokezo tu hivyo. Siku zimesalia siku chache tu kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla kwenda kupiga kura katika uchaguzi mkuu. Baadhi ya wapiga kura wa Zanzibar bado hawajawa na uhakika kamili wa ushiriki wao katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Jumapili. Mwenzangu Id Ligongo akiwa mjini Unguja, Zanzibar, ameshuhudia sintofahamu inayowakumba baadhi ya wapiga kura katika ofisi ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar.
Sio la kwanza na pelekwa tarehe 24 ndio la kwanza.
Hapa si sokoni bali ni moja ya ofisi iliyopo makao makuu ya tume ya uchaguzi Zanzibar inayoshughulikia vitambulisho vya mpiga kura. Lakini soko mkolote hili linasababishwa na nini?
Kwa jina langu wanaitwa wale Abdul Hamis, natokea Fuoni. Distance imetarishwa na tume ya uchaguzi yenyewe baada ya kugawa zile shehia. Sasa watu wengi sasa hivi majina yao yamepotea. Unafahamu, katika tu kwanza kuleta majina, mimi jina langu nilikuta Kijitopele. Leo nimekwenda Kijitopele, jina langu halipo. Kwa hivyo it means kwamba sasa hivi mimi nitakosa kupiga kura. Na si mimi peke yangu, watu huko Zogo, watu wengi hawamo.
Mimi nimekuja kufuta kipande changu cha kupiga kura. Mimi nimeanza tangu jana kutafuta kipande changu cha kupiga kura. Nimepitia Korekwe kule, nimeambiwa nifuate Korekwe. Nimefika Korekwe, baada kufika pale kuna foleni kubwa ya watu. Nimeingia ndani, mtu anashughulikia ile mambo akaniambia jina lako umelikuta sasa hivi, lakini sasa hivi silioni. Kwa hivyo itabidi uache namba kwa simu, alafu then utarudia tena kwa Alhamis. Tutakupigia simu, kama tutakupigia simu itabidi uje tena. Itabidi mimi niondoke pale jana nifike hapa. Kufika hapa yule bibi akanitolea ukali sana, bibi mmoja ambaye anashughulikia hapa. Akaniambia nyinyi hamstaki kuja hapa. Nyinyi mtakamtakiwa mwende Korekwe. Tumevua direction, tumeambiwa tuje tena hapa hapa. Lakini tunafika hapa leo tunaambiwa kama nini tayari ushafunga hata kitende.
Kilichonileta hapa kufuatilia kitambulisho changu cha kupigia kura. Jana nimeenda Korekwe siwa kanaambia niji hapa makao makuu. Wanachotufahamisha wanatuambia tusubiri, lakini wengine wanasema hawatoi.
Mimi nitaongea sasa.
Haya basi, tusikilize na wewe una maoni gani, nini hasa ambacho kinakusumbua?
Walipotangaza tangazo kwamba hivi vitambulisho vinatoka, tumeenda majina yetu hayakuonekana, tukaambia tutatangaziwa tena. Tumesubiri tumesikiza redio, matangazo hayajatoka. Alipoja kutoka tumeleta vile vitu, tukaambia nini majina yenu hayamo, tukaambia tutatangaziwa tena siku nyingine. Tarehe 20 ndio mwisho kuchukua vitambulisho. Tunakuja hapa tunaambia vitambulisho havitoki. Hao ndio wanasababisha fujo.
Hapa anakuta mkusanyiko wa wake kwa waume, vijana kwa wazee, wakimsikiliza mtumishi huyu wa tume ya uchaguzi Zanzibar.
Ambaye tunamtulikia sisi wa mjini, alijaza fomu zamani, kitambulisho chake kimeganda, akaja hapa akajaza fomu. Na kwenye tubu kwa kaandiko ndio tunamtulikia kwa sababu mazaka ndio itakuwa kipo. Ambaye alikuwa akapoteza alijaza fomu. Ambaye alikuwa akapoteza haja kuleta ripoti hapa, huyo hatumtulikii. Ambaye ndio kwa sababu ndio kuchukua kitambulisho chake pia, huyo kwa sababu hatumtulikii.
Lakini hakuna kinachoeleweka kwa Wazanzibari hawa wenye shauku kubwa ya kutumia haki yao kikatiba ya kupiga kura. Lakini inabainika kwamba si kila mtu aliyeko hapa ana tatizo ambalo linatokana na makosa ama mapungufu pengine ya tume ya uchaguzi Zanzibar.
Sisi tumetoa madaftari kwa sababu ya kupunguza ule uzito wa mizigo. Mungu awaini sana. Umeona? Sasa watu wote kwa kila mmoja anakuja leo tuje tumwangalia na kupiga kura. Watu jamani, hebu tusaidie. Itakuwaje? Si kosa letu. Madaktari kama jana kukunume kuja leo haliko, si kosa letu. Tutatoa. Umekubali?
Kwa utafiti wangu niliofanya, nimegundua mkanganyiko huu unatokana na wapiga kura hawa kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu daftari la mpiga kura, kwani wengine hudhani taarifa zao hazimo kwa kuangalia daftari la tume ya uchaguzi ya taifa badala ya Zanzibar. Hili Ligongo, Sauti Amerika, Zanzibar.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Maafisa wa misaada wanasema uhaba mkubwa wa chakula umelikumba eneo la kusini mwa Afrika na kuadhiri takriban watu milioni 27 katika eneo hilo, lakini sehemu kubwa ambayo imepata athari kubwa ni taifa la Madagascar. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesisitiza umuhimu wa kudhibiti mizozo yoyote inayotarajiwa kuzuka kati ya nchi za iliyokuwa Yugoslavia kwa sababu ya mzozo wa uhamiaji unaolikumba bara Ulaya. Rais wa Syria Bashar al-Assad amerejea nyumbani hivi leo baada ya kufanya ziara ya nadra nchini Russia kukutana na Rais Vladimir Putin na kujadili kampeni za kijeshi za takriban wiki tatu. Viongozi wa Iraq wanafanya kazi kumchagua kamanda atakayeongoza mpangilio wa vikosi mbalimbali kwa ajili ya kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameidhinisha makubaliano ya nyuklia ya nchi hiyo na mataifa yenye nguvu duniani, lakini ameonya kuwa mkataba una utata na udhaifu. Mbunge wa Marekani Paul Ryan amesema atawania nafasi ya spika wa baraza la wawakilishi, lakini kama atakuwa na uungaji mkono wa makundi yote ndani ya chama cha Republican ambacho kwa sasa kimegawanyika.
Huyo alikuwa Harrison Kamau na muktasari wa habari. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Hapo Oktoba 12 mwaka 2015, kiasi cha wanajeshi 90 walianza kupelekwa Kamerun, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Marekani kuendelea kuunga mkono Kamerun na nchi nyingine zinazozunguka ziwa Chad kupambana na Boko Haram. Kupelekwa kwa wanajeshi hao kwa ridhaa na uungaji mkono wa serikali ya Kamerun kunaongeza msaada wa anga wa Marekani katika shughuli za ujasusi, uchunguzi wa anga na operesheni za upelelezi kutoka angani kuwasaidia washirika wetu wa Afrika wakati wakipambana na Boko Haram. Idadi ya jumla ya wanajeshi wa Marekani wanaokwenda Kamerun inakadiriwa kuwa itafikia 300. Wanajeshi hao waliokwenda kusaidia ujasusi, uchunguzi na safari za ndege za uchunguzi wa anga ISR unafanywa katika eneo hilo. Matokeo ya uchunguzi wa anga yatasaidia washirika wetu wa Afrika kukomboa mipaka yao dhidi ya Boko Haram. Taarifa zinazokusanywa na ndege hizi zisizo na rubani wala silaha zitasaidia operesheni za kikanda dhidi ya vitisho hivyo na vile kutoka kwa magaidi wengine. Wafanyikazi hawa wa Marekani waliopelekwa, kama msemaji wa White House Josh Earnest alivyosema, watakuwa sehemu ya juhudi kubwa ya kikanda kuzuia kusambaa kwa Boko Haram na makundi mengine mabaya ya kigaidi huko Afrika Magharibi. Wakati rais alipokwenda Afrika mapema mwaka huu, alizungumzia jinsi ilivyo muhimu kwa mataifa ya Afrika kuchukua mwelekeo wa ushirikiano wa kikanda dhidi ya vitisho ambavyo vinasababishwa na Boko Haram, alisema Bwana Ernest. Na Marekani tulichofanya ni kujaribu kuwapatia baadhi ya uwezo wetu wa kipekee ambao tunao hapa Marekani ili kusaidia juhudi hiyo ya kikanda.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na tunasema kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.